Mesk savo duoną ant vandens, nes tu ją rasi po daugelio dienų. Padalyk ją į 7 ar 8 dalis, nes nežinai, kokią nelaimę gali įvykti žemė. Kai debesis pilni, jie duoda žemė lietaus. Ir kokia kryptimi medis griūva, taip jis ir guli. Kas žiūri vėjo, nesėja, kas stebi debesis, nepjauna. Kaip nežinai dvasios kelių ir kūdikio kaulų augimo iščiose, taip nežinai ir darbų Dievo, kuris viską sukūrė. Siek sėklą ryte ir vakare, nes nežinai, kuri geriau uždarės. O gal abi bus vienodai geros. Taigi štai 1-6 eilutės šios skyriaus. Paskaičius galbūt pirmą kartą, tai sunku išvelgti čia kažkokią bendrą temą. Tačiau čia daugiau tokie išmintingi posakiai, paraginimai, turintis tam tikrą gilę mintį, manau. Tačiau pastudijavus detaliau, aš manau, mes čia prieinam tokią labai svarbią temą apie savo gyvenimo investiciją. Ir iš tikrųjų Dievas kiekvienam žmogui atseikėjo tam tikro turto dalį ir kiekį, pasakyčiau. Mes visi turime tam tikrą kiekį pinigų, nuosavybės, žinių, nes turtas nematuojamas vien tik materialiai, yra ir dar svarbesnė turto išraiška, tai mūsų sugebėjimai, mūsų žinios, mūsų galiausiai laikas, kuris duotas Dievo, sveikata, gyvybė ir taip toliau. Visi mes turime kažkiek tai ir kažkokio tai turto. Dievas visiems atsekė. Galbūt vienam šiek tiek daugiau, kitam mažiau, bet visi mes turime. Ir dabar galbūt svarbu yra ne tai, kiek mes to turto ir kokio turime, bet daug svarbiau, kaip mes elgiame su tuo turtu, ką mes su juo darome. Ir kalbant apie turtą plačiaja prasme, iš tikrųjų mes su turtu galim elgtis keleriopai. Mes galim turtą, ką daryti su juo? Lengviausia. Tiesiog leisti savo poreikiams, ne? Na, sakykime, gavom pinigų, tai mes einam perkam kažką, tai maisto, drabužių. Žodžiu, leidžiam savo poreikiams, naudojam. A, jeigu turim nekilnojamą turtą, tai sakykime, gyvenam jame, naudojam savo tikslams. Ne tik savo, galbūt irgi pakviečiam ir svečius. Turim transportą vėl. Naudojamės juo, važinėjame su juo. Turim, jeigu, sakykime, sugebėjimus kažkokius vėl ten. Kas turi puikų balsą, galbūt gėda, kas muzikinius sugebėjimus groja. Žodžiu, mes to turtu naudojamės. Naudojamės. Ir tai yra geras dalykas, Dievas ir duoda mums. Ir anksčiau mes skaitėme Ekleziasto knygoje, kada net Viešpats ragina, sako, nėra nieko geresnio po saulės žmogui, kaip valgyti, gerti ir būti patenkinta. Imti savo dalį šiame pasaulyje. Taip. Ką mes dar galime daryti su turtu? Svarstykime kartu. Taip galim naudoti. Naudoti įvairiems poreikiams. Aišku, mes kalbam apie gerus, apie blogus, dabar nekalbėkime. Galima turtą taip pat taupyti arba kaupti, ne? Galima? Kas iš jūsų kaupiate turtą? Nekaupiate? Nu vis tiek šiek tiek, bet jau kaupiate. Pavyzdžiui, noriu nusipirkti automobilį, nu, reikia kažkiek pasidėti, kad paskui nusipirktum, ne? Dabar leiskite paklausti, ar kaupimas, taupimas yra blogas dalykas? Yra kai kurių krikščionių, kurie pasakytų, kad taupyti yra modernė bausmė, taigi tu reikia gyventi tikėjimu. Tai aš ne visai sutikčiau, aišku, kiekvienas turi tegul savo įsitikinimus. Aš manau, kad ir Biblija irgi kalba apie tai, kad taupydamas žmogus irgi parodo savo išmintį. Aišku, jeigu staupo tik dėl to, kad taupyti, kad reiškia, jeigu kuo didesnė sąskaita bus į bankę ir dėl to jaučiasi saugus, tai aišku, tas motyvas yra visiškai netinkamas. Bet jeigu jis taupo išmintingai atidėdamas kažkiek tai lėšų, kad suremontuotų savo namą galiausiai, arba nusipirktų geresnį automobilį, ar dar kažką, tai nėra blogai, yra geras dalykas. Netgi atsimenat Juozapas, kuris buvo kupinas Dievo išminties, tapęs Egipto valdytojų, ką jis darė. Kada Dievas jam pranešė, kad bus, reiškia, ateinantis metai pertekliaus, o paskui bus kokie metai. Nepritekliaus, bado metai, tai jisai reiškia pagal Dievo išmintį, padarė sandėlius ir ten kaupė tuos aruodus didžiausius, kaupė turtus, nu, ne finansinė prasme, bet kaupė grūdus ir kitus, reiškia, maisto produktus kaupė tam, kad vėliau galėtų išgyventi tos bado metus. Tai buvo išmintingas sprendimas. Tai taupyti iš esmės nėra blogai. Tai yra, aišku, tam reikia Dievo išminties ir ne tik tam, kad mes kažkam tai, kad jaustume saugus, bet tiesiog konkretiems tikslams irgi taupyti, aš manau, yra normalus ir geras dalykas. Dar galime, ko gero, blogiausią dalyką su turtu daryti, tai ko gero, blogiausias dalykas, tai kada mes turtus imam švaistyti. Tai reiškia, paleidžiam juos vėjais. Na, kaip sūnus palaidūnas. Net ne savo turtą, bet gavo palikimą, paėmė iš tėvo dalį ir išėjęs viską išvaistyti. Tai blogiausiai, ką darome, ir čia, aišku, mūsų turbūt didžiausia problema, daugelio žmonių, kad švaisto savo turtus, kuriuos Dievas jiem davė. Švaisto savo pinigus, švaisto savo parduodą nuosavybę, išvaisto lėšas, reiškia, švaisto savo jėgas, savo sveikatą, tos pačius netgi sugebėjimus, viską vėjais paleidžia. Tai tuomet, aišku, yra blogiausi rezultatai. Paskui pat žmogus dėl to kenčia. Tačiau šita rašto vieta, aš manau, moko dar apie vieną veiksmą, galbūt net ir vieną iš išmintingiausių dalykų, ką mes galėtume daryti su turtu, kurį Dievas mums atseikėjo. Ir aš manau, kad šita rašto vieta, aš parodysiu, kodėl taip manau, kalba apie mūsų gyvenimo investicijas. Turtą taip pat galima ir investuoti. Ne tik jį leisti, ne tik švaistyti, ne tik kaupti, bet taip pat ir išmintingai investuoti. Ir aš manau, kad Dievas nori, kad mes kaip krikščionės būtume išmintingi ir mokėtume tinkamai investuoti tą turtą, kurį Dievas mums patikėjo. Taigi, dabar paskaitykim dar kartą pirmą eilutę, kuri taip keistai skamba ir sunkiai suprantamai. Aš prisipažinsiu irgi nemažą laiko galvojau ir meldžiausi ir kaip teisingai suprasti. Mesk savo duoną ant vandens, nes tu ją rasi po daugelio dienų. Taip. Tai ką čia turime galvoj? Mes savo duoną ant vandens. Dabar ar turėjai čia į Nemuną ir mėtyti duonos gabaliukus, kad gulbės pašerti, dar kažką. Tai aišku, mums reikia suvokti galbūt ir tą laikmetį, kuriame buvo pasakyti šitie žodžiai, šiek tiek įsigilinti į kontekstą gyvenimo to žmogaus, kuris užrašė, tai konkrečiai kalbant apie Saliamoną. Ir aš tokius radau du man priimtinus, bent jau man priimtinus paaiškinimus šitos tokios, kaip čia posakio, patarlės galiausiai, greičiausiai čia ir skamba panašiai kaip posakys patarlė, kuri mano manimu susijusi su reiškia investicija. Tai pirmiausia, aišku, čia dvi dalys mato, mesti savo duoną ant vandens. Taip, ir mesti savo duoną ant vandens, tai reiškia, na, savo duoną tai, ką mes turime savo pragyvenimą. Tai duona yra tas pats jau būtiniausias dalykas. Tai mesti ant vandens yra, iš tikrųjų, kaip sakau, gan toks rizikingas žingsnis. Tai žmogiškų požiūrių žiūrim. Bet iš kitos pusės, matom, čia ir pažadas draugo eina. Jeigu tu mesti tą duoną ant vandens, žengsi šitą rizikingą tikėjimo žingsnį, sako, tu rasi ją po daugelio dienų. Reiškia, sugrįžta. Tai aš pirmą šios pamokėlės tokį teiginį suformulavau, kad mes galim investuoti tikėdamėsi grįžtamo atlygio. Ir kada aš kalbu apie investicijas, tai ne tik tai finansinė prasme, tai plačiaja prasme, bendrai apie gyvenimo investicijas, apie ne tik savo lėšų, bet taip pat ir savo sugebėjimų, ir savo žinių, ir viso kito. Ir kalbant apie Saliamoną, kuris užrašė šias eilutes, tai Saliamonas, kaip žinote, buvo pakankamai labai turtingas žmogus. Jis turėjo labai daug turto. Bet jis tą turtą taip pat irgi mokėjo investuoti. Ir galvoju, ką galėtų reikšti vienas iš šitų posakių, mesti savo duoną ant vandens. Kiti sako, kad duona galbūt neteisingiau versti kaip grūdus konkrečiai. Tai Saliamonas irgi turėjo pasistatęs laivus. Ir jisai gabendavo tam tikrą turtą į tolimą šalis. Ir paskui, po kiek laiko, aišku, po ilgo laiko, tie laivai grįždavo atgal, reiškia, grįždavo su dideliu pelnu. Tai manau, kad gali būti, labai gali būti, kad jisai tai turi galvoj. Būtent irgi, kad savo turtą jisai investuodavo. Ir kai žmonės investuoja savo turtą, jeigu tai daro išmintingai, tai sėkminga investicija visuomet atsiperka. Jinai padaugina tai, kad tu pasėjai. Tai Saliamonas čia ir sako, tarsi mes turėtume investuoti, kaip ir jis darė, investuoti savo turtą, ne tik praleisti, bet taip pat investuoti, kad jisai metų atėjus atneštų ir grįžtamą atlygį. Ir sutikite, investicija yra rizikingas žingsnis. Kam iš jūsų teko investuoti kažkur tai? Man šiek tiek teko dar visokias. Ir tarp pasakys, net šiek tiek nusvilau, taip sakykime. Tai ta investicija yra gan rizikingas žingsnis. Žmonės dažniausiai vengia žengti šitą žingsnį, kad ten jai galvoja, saugiau bus, geriau aš, kaip sakant, pats praleisiu, išvalytysiu, negu kažkur investuosiu ir paskui kitas pasinaudos. Tai tos investicijos, aišku, visokių yra, be abejo, yra ir tikrai pavojingų, ir mūsų Dievas nemoko čia aklai, bet kur mesti, tai kaip sakant, kur papuolė tą savo duoną ant vandens, bet aišku, investuoti sėkmingai ir išmintingai savo turtą. Bet sutikime, kad ta investicija yra rizikingas žingsnis. Tu reiškia duoti tai, ką turi, tikėdamasis, kad po kurio laiko, ir čia nepasakoma, kad ant rytojaus tau sugrįš atgal. Bet kada rasi tą duoną? Po daugelio dienų. Dažniausiai nori žmonės labai greitų grįžtamo atlygio. Tai šiandien investavau, rytoj man reikia procentai, kad užaugtų arba dar kažkoks ten sugrįžtų atlygis. Ir vėl aš nekalbu, vėl nepagalvokite neteisingai, aš nekalbu vien čia apie kažkokius bankus investicijas ir panašiai. Aš sakau plačiaja prasme, gyvenimo prasme. Ir paskui dar padarysiu pritaikymą konkrečiai, kalbant apie mūsų krikščionišką gyvenimą. Tai rizikingas žingsnis, reikia išdrįsti, nebijoti žengti šitą žingsnį, kaip ir Saliamonas dėjo savo turtus į tuos laivus ir siūsdavo juos tolyn. Į, sakykime, Taršišas, tai sakoma, kad buvo kur dabar vat, Ispanija, sakykime, mūsų vaikais. Tai iš Taršišo, sako, laivai taip pat atplaukdavo, atgabendavo didžiulį kiekį, reiškia, irgi turto visokeriopo. Tame tarpe ir grūdai, ir visoks kitoks turtas. Tai manau, kad vienas reiškia iš būdų. Dabar kalbant apie investiciją plačiąją gyvenimo prasme, tai ypatingai mums kaip krikščionims, tai Dievas mus moko investuoti ne tik šiame pasaulyje, bet investuoti į Dievo karalystę. Tai yra dar išmintingesnė investicija. Kada mes savo ir visas lėšas, ir turtus, ir sugebėjimus, ir viską investuojame į Dievo darbus, į Dievo karalystę. Kada mes, reiškia, aukojame viešpaties darbams. Tai ta investicija yra dar, reiškia, manau, išmintingesnė ir dar labiau garantuoja atlygį. Nebūtinai, tai kaip sakiau, bus iš karto. Nebūtinai tai galbūt bus toks pats atlygis, jeigu investavote pinigus, nebūtinai galbūt tie pinigai sugrįš. Bet vienai par kitaip, Dievas visuomet atsilygina. Pavyzdžiui, patarlių knygoje pasakyta, kad kas padeda vargšui, kas pasigaili vargšo, tas skolina viešpačiu. Įsivaizduojate, kaip stipriai pasakyta. Jeigu aš ištiesiu pagalbos ranką vargšui, kuriam iš tikrųjų reikia pagalbos, tai tas pats sako, tarsi skolintum viešpačiu. Tai viešpats skolingas nelieka, taip. Svaldo visus turtus. Ir metu atėjus tikrai ta duona sugrįš atgal. Ir turbūt sugrįš, kai kadangi investicijos, tai visuomet kalbam apie tai, kad sugrįš su kaupu. Ne tik tą patį rasi, bet sugrįš tau žymiai daugiau. Tačiau yra reiškia, tam reikia tikėjimo. Teisingai, kad žengti šitą žingsnį, žmogui reikia pasitikėti. Ir aišku, jeigu kalbam apie Dievą, apie jo karalystę, tai pasitikėti Dievu pirmiausiai. Ir ištiesti pagalbą žmogui, kurį Dievas galbūt atvedė į mūsų gyvenimą, kuriam reikia tos pagalbos, kur matom tos poreikius, ar kitaip investuoti į Dievo darbus. Ir, kaip sakiau, ne tik tai, gal vienas turi lėšų investuoti, tai gerai. Bet, sakysite, gal aš neturiu perteklios lėšų atžvilgių, bet jūs turite kitą turtą. Jūs turite savo jėgas, savo sugebėjimus, savo laiką. Tai vienas investuoja gal pinigus, kitas investuoja savo reiškia, žinias, kurias Dievas jam davė. Kitas investuoja dar kažką. Nesvarbu, kokį turtą. Bet žmogus investuoja, reiškia, plačiaja prasme. turtą ir tikisi, kad jisai sugrįž, kad rezultatas bus teigiamas, reiškia, tu atrasi tą duoną po daugelio dienų. Taigi, mesk tą duoną, reiškia, nebijok rizikuoti. Ir paskui lauk, kol praeis tas daugelis dienų, tikėdamas lauk, tikėdamas žengštą žingsnį ir matysi, kaip visą tai sugrįžta vienokio ir kitokio būdu. Aišku, galbūt kažkam Dievas, tikrai to žodžio prasme, galbūt esate verslininkas kažkokio srity, tai irgi šitie principai, manau, labai tinka. Pas mus, aš galvoju, Lietuvoje dar nėra daug verslininkų, nors iš tikrųjų verslas yra, aš mano matymu, yra visiškai atitinka Dievo žodžio principus. Atsiminat, kada Jėzus pasakė palyginimą apie žmonės, kuriems davė talentus, tai konkrečiai buvo pinigai, tuo metu pinigai. Valiutinė išreiškia tam tikrą, arba minas kitoje reiškia evangelijoje. Tai irgi ką jis jiems sakė? Davė jiems, reiškia, kiekvienam daugiau, kitam mažiau, pagal sugebėjimus. Ir paskui jie vertėsi tuo, ką gavo, pelnė daugiau. Ir paskui, kada grįžo šeimininkas, jisai vertino. Ir vienas iš tų, reiškia, tarnų, kuris būtent bijojo žengti šitą žingsnį, bijojo rizikuoti. Sakė, aš bijojau, kad tu esi kietas žmogus, bijojau, kad mane barsi, tai aš tiesiog užkasiau tą savo talentą į žemę. Ir ką, Viešpats jį pagyrė už tai? Nepagyrė, matom kaip tik. Jis norėjo, kad tie jo tarnai naudotų tą duotą turtą, investuotų savo reiškia, tą turtą, sakau, visokią prasme, investuotų į dangaus karalystę. Ir tas tarnas gavo pylos už tai, kad jisai už tai, kad jisai bijojo žengti šitą žingsnį, kad neparodė tikėjimo. Ir iš tikrųjų reikia, kad imtis kažkokio verslo, sakykim, ar bendrai investuoti kažkur, tai tam reikia tikrai nebijoti žengti tikėjimo žingsnį. Ir daugelis žmonių, aš manau, dėl to ir nedaro. Bet investuoti išmintingai, pasitarus su Viešpačiu, yra visuomet, manau, racionalus žingsnis. Tai galbūt taip reikalaujantis tikėjimo drąsos, tačiau tai tinkamas tvarkamas su to, kas tau patikėta. Taip, kažkokio turto dalį mes turim naudoti savo poreikiams, kažkokio turto dalį galbūt išmintinga atsidėti ir kaupti, bet kažkokio turto dalį yra išmintinga investuoti. Investuoti į ateitį. Pavyzdžiui, tas pats ūkininkas, ne? Kada jisai, aš negyvenu ūkiškai, niekada negyvenau ir turbūt niekada negyvensiu. Nors aišku, niekada, sako, nesakyk niekada. Aš sakiau kažkada, kad niekada Šilainiuose nenoriu gyventi, bet gyvenau daug laiko. Ir dabar čia labai man patinka, iš tikrųjų. Bet ūkininkas, kada dabar, reiškia, uždarėjo derlius, ne jo, jis turi sėklos, dabar tą sėklą jis gali jūs tą sėklą. Jis gali viską parduoti ir tas pinigus praleisti nežinia kur. Jis gali dalį sėklos ten iškulti, išdirbti, žodžiu, įsikelti duonos ar ten kitaip kažkaip tai, sunaudota visą sėklą. Paprastai noriu štai ką pasakyti, jis tą sėklą gali sunaudoti visą, suvalgyti. Arba jis gali atsilikti dalį sėklos, kurią turėtų investuoti, įdėti į žemę. Ar tai bus 100% garantijos, kad ta sėkla duos vaisių? Ne. Tame yra rizikos, teisingai. Ir nemažai rizikos. Gal ta sėkla ten dėl dar kitaus vandens drėgmės supus, gal išdegs, gal dėl karščio, dėl sausros, niekas nežino. Bet išmintingas ūkininkas visuomet vers tą sėklą į žemę. Kodėl? Net jeigu ir bus nusvilęs anksčiau, vis tiek, nes tai yra verslo esmė, tai sakykime, jeigu tu nori gauti grįžtamą atlygį, jeigu nori, kad užaugtų vaisius, tu turi berti tą sėklą. Tai reiškia, turi investuoti. Jeigu kalbėtume šitais terminais, tai ūkininkas investuoja sėklą į žemę, jis beria ją. Taip rizikuoja, tai yra tikėjimo žingsnis. Bet jis nerizikuoja klai. Jis neberėjo su gero asfalto, čia išėjęs kažkur tai prie turgaus. Jis neperė ten kažkur vėl ant kokios nedarlingos žemės, ne, jis tą žemę įdirba, jisai reiškia, išmintingai apgalvoja viską, jisai išsiaiškina dėsnius ir jisai investuoja. Bet principas lieka tas pats, jisai investuoja tikėdamas grįžtamo atlygio. Ir tai yra normalu ir visiškai teisinga, visiškai mano telpa į Dievo žodžio rėmus. Ir Dievas mus moko visom prasme, dar kartą pasikartosiu, irgi investuoti ne tik savo pinigus, bet taip pat visą turtą, kokį mes turime, investuoti išmintingai ir, aišku, investuoti į Dievo karalystę. Dabar, kadangi jau kalbam apie investicijas ir būtent išmintingas investicijas, tai antrai lūtė mums dar kai ką pasako svarbaus. Kaip išmintingai investuoti. Padalink ją, tai reiškia duoną, į 7 ar 8 dalis. Nes nežinai, kokia nelaimė gali įvykti žemė. Taip, čia matom dar vienas išmintingas patarimas, kalbant apie investicijas. Taip, jeigu pirmas buvo investuok tikėdamas grįžtamo atlygio, tikėdamasis, tai antras, investuok numatydamas galimą pavojų. Ir čia sako, tai padalink, reiškia, pirmiausiai sako, padalink tą duoną į kelias dalis. Čia konkrečiai pasakyta 7, 8. Na, nemanau, kad būtent reikia tai konkrečiai 7 arba 8, bet tiesiog tas posakis, aš jau bent jau kiek tyrinėjau, tuo metu reikšdavo, man bent jau toks priimtinas buvo atsakymas, aš vedau, kad reiškia, 7 tai yra tobulumas skaičius. Tai reiškia, geriausia. Tai padaryk, ką gali geriausiai ir dar plus 1. Daugiau. Žodžiu, 7 ir dar 8. Tai, bet kodėl dabar reikia padalinti tas investicijas? Čia yra teisingai, išmintingas labai patarimas. Nes ir pasako, kodėl. Nes nežinai, kokia nelaimė gali vykti žemė. Na, paprastas pavyzdys iš mūsų gyvenimo. Dabar, kas žmogus, jeigu turėjo kažkokias santaupas, visa sudėjo, sakykime, į snoro banką. Ir visos įskrito jos. Nu, gal gražino valstybė šį kartą kompensavo, bet anksčiau, kada sekundės bankas buvo, tai niekas nekompensavo, man tiek man žinoma, gal labai maža procenta. Ir kas buvo sudėję visas savo santaupas būtent į vieną banką, viso dingo. Jeigu jis būtų padalinęs bent į kelias dalis, į kelis bankus, tai kitose bankuose būtų išlikę. Paprastas išmintingas žingsnis, teisingai. Tai čia, kai mes investuojame irgi, nesvarbu kokį turtą, aš manau, tai išmintinga padalinti ją į kelias dalis. Geriausia, ką tu tuo metu reiškia, kokios galimybės egzistuoja. Tai vėl mes čia kalbam plačiaja prasme, ne tik finansai, vėlgi aš, aišku, pavyzdys buvo su banku, tačiau ir kita prasme. Pavyzdžiui, tas pats laivas išsiųstas Saliamono, ne su grūdais. Daug pavojų kelyje, nežinai, kokia nelaimė nutiks. Laivą gali piratai užpulti, labai teisingai girdžiu kalbant, matot, teisingai mąsto. Ypatingai tais laikais, šiais laikais piratų daug teisingai girdėm per žinias, užpuola piratai. Gali laivas papulti į audrą, nuskesti su visu kroviniu, su visu tuo turtu. Tai jeigu tik pasiūsi viską viename dideliame laive, ir tam laivui atsitiks nelaimė, viską praras. Bet jeigu pasiūsi 7 laivuose ar 8 tą turtą, tai gal tu nuskęs, bet dar 5 liks sveiki. Paprasta matom gyvenimo išmintis, teisingai. Ir todėl matom tą patarę įvertinti. Aš galiu pasakyti pavyzdį iš kitos srities. Ne tik tai su turtu tokiu materialinė išvaiška. Pavyzdžiui, man pačiam kaip pastoriui tenka susidurti. Mano kaip pastoriaus viena iš reiškia, atsakomybių yra skelbti Dievo žodį, aišku, mokyti kitą. Kita reiškia stengtis lavinti kitus tarnautojus. Tai kai tu lavini žmogų, tu investuoji save į to žmogaus gyvenimą. Tu atiduodi geriausiai, ką turi, tu žodžiu praleidi su jo laiką ir taip toliau. Bet jūs turbūt patys matėte, patys patyrėte, kad taip atsitinka, kad kartais tie žmonės palieka. Kartais galbūt iš tikrųjų nelaimė atsitinka, gal tas žmogus iš viso miršta ir iškeliauja pas viešpatį, gali būti taip. Gal kitą kartą žmogus dėl kažkokių tai priežasčių palieka tarnavimą, žodžiu, išvyksta gyventi į pasaulį. Kaip ir Paulių matom, paliko daugelis mokinių. Tai irgi gaunasi, kad irgi tavo investicija, tu investavai į tos žmonės, bet paskui tie žmonės arba tave paliko, arba tave išdavė, arba iš viso sveik nelaimė atsitiko. Ir tavo kaip tarsi investicijos nuplaukė. Tai čia išmintinga vėl tas pats patarimas ir šiai gyvenimo sričiai. Investuoti ne vieną žmogų, bet į kelis galbūt. Jeigu vienas ir paskui kažkur tai kažkas jam atsitiks, liks kiti žmonės. Mokytojas, tai kuris irgi moko vaikus, vaikinas mus irgi, sakykime, investuoja į vaikus. Jis ne vieną moko turbūt, ne? Jis išmintingas, turbūt kelis moko iš karto. Vienam kažkokia trauma bus, ne, negalės ten su lūpom tinkamai tą trimitą pūsti kitam. Dar kažkas atsitiks ten, žodžiu, išvažiuos gyventi kokią Angliją, viskas neteksi ten kaip daugelis dabar nutekėjimas mūsų lietuvių. Ir viskas, bet kažkurie gal veiks. Tai vat, yra išmintingas investuoti, numatant galimą pavojų. Ne tik tikintis grįžtamo rezultato, bet taip pat investuoti, numatant galimą pavojų. Tai yra išmintingas sprendimas. Ir Saliamonas tai sako iš savo gyvenimiškos patirties. Ir dar trečiai lūtę reiktų prijungti. Sako, kai debesis pilni, jie duoda žemė lietaus. Ir kokia kryptim medis griūva, taip jis ir guli. Ir čia kalba reiškia apie tam tikras irgi, na, nelaimės išraiškas, taip sakykime, tokius faktinius dėsnius, kurį mes irgi suvokime. Kai debesis prisipildo lietaus, kai matom, mes jau matom, kad kaupiasi debesis, na tai žinom, kad jau greičiausiai bus lietaus. Aišku, niekas tikrai nežino, kiek to lietaus bus, kokia ta audra stipri bus, kokios jinai nuostolio atneš, bet jau gali žvelgti, kad gali ateiti audra. Ir medis irgi, mes nežinom, į kurią pusę jis įkris, bet žinom faktą, kad jis krenta, tai ta pusė, tai ten jis ir guli jau. Tai čia faktas jau yra. Į kurią pusę jis įkris, mes nežinom, į šiaurę, į pietus, į rytus, į vakarus, nežinom. Bet kada jis nukrenta, tai jau žinom, kad jis ten ir gulės. Tai bent kol jį kažkas supjaustys ir jis vėž malko. Tada iš vis nebūs tenais jo. Tai manau čia, kalbant apie galimą pavojų, tai pirmo atveju, jeigu reikia išmintingai padalinti savo turtą, numatant, kad gali kažkas nukentėti, tai antro atveju reikia tiesiog tokio išvalgumo. Mes niekas nežinom ateities, tačiau išvalgumo tikrai žmogus gali turėti, jis gali numatyti tam tikrą pavojų, mato, kur kaupiasi debesis. Ir jeigu jisai atidžiai stebi tai, kas vyksta aplinkui, jisai turės tam tikro išvalgumo. Jeigu jūs matote, kad virš kažkokio tai banko kaupiasi debesis, nedėkite ten savo pinigų. Nu, niekad nežino, bet jeigu žmogus net nesistengs išvelgti, suprantat, jeigu jis net nesumės, atėjo, kokį man čia banką dėtų? Į šitą. Ne, tai pirmiausiai pastomėkit, kokie tie bankai, kokie padėtis ir panašiai. Reikia išvelgti tam tikrus pavojus. 100% negali, bet tiesiog, sako, išmintingas žmogus daro viską apgalvojęs. O kvailys eina, sako, kvailai ir nukenčia už tai, nieko negalvodamas. Tai tiesiog išvelgti, jeigu matote, kad ten kažkokia ta kompanija irgi neaiškia, tai galbūt neprasidėkite su jais. Dabar apie tą medį, kritės medis, kokia kryptim krenta, tokia jisai guli. Pavyzdžiui, jeigu jūs matote, kad, sakykime, tos įmonės darbuotojai yra amoralūs, galbūt nelabai sąžiningi, tai jau kryptis, jie tą kryptimą eina, jie bloga kryptimą eina, jie ten ir gulės, suprantate. Neprasidėkite su jais. Tai yra išmintis, venkite tokių abejotinių žmonių arba abejotinių kompanijų. Taip, nesudėkite su jų savo gyvenimus, neinvestuokite juos. Investuokite į tą, kuris eina teisingą kryptį. Tai jeigu nežinote, į kurią pusę kris žmogus, tai nežinote, bet jeigu matote, kad jis jau krytas ir jau guli, ir tai ta kryptis neteisinga, neikite su juo. Neinvestuokite į jį, nes jūs pats nuo to nukentėsite. Ir aš manau, čia ta prasme, mes galim prisitaikyti šias eilutes, kad investuoti numatydami galimą pavojų. Taip tikėtis grįžtamo atlygio yra sveika, gerai, tai yra tikėjimo žingsnis, ir kai mes šiandien tikėjimu, mes tikimės, kad viskas bus gerai. Bet antra, taip pat Dievas mus moko išmintingai investuoti, tai reiškia numatyti galimą pavojų, nes šitas pasaulis yra kupinas visokiausių pavojų. Mes nežinom ateities, tačiau Dievo išmintyje pasiremti tam tikrais principais tikrai yra naudinga. Dabar trečias principas, kalbant investiciją. Ketvirtoje eilutėje. Kas žiūri vėjo, nesėja, kas stebi debesis, nepjauna. Kaip tai susiję su mūsų tema šiandien, Vildena? Labai teisingai. Puikiai suprantate, matote, kaip iškai paskaitom, pagalvojam, viskas puikiai mums atsiskleidžia tą rašto vietą. Tai jeigu mes dabar susėtume su investicijomis, tai kaip galėtume pasakyti? Aš pasakiau taip. Investuok, nelaukdamas idealių sąlygų. Kodėl? Todėl, kad idealių sąlygų niekada nebus. Kartais, žinote, žmogus jis laukia jas. Įsivaizduokim tą patį ūkininką, kuris dabar čia žiūri vėjo, nesėja arba stebė debesis, nepjauna. Mes iš vienos pusės kalbėjom taip, reikia atsižvelgti, galima pavojų. Tai čia, jeigu žmogus neatsižvelgia į tave jau kaip, tai nieko, tai kvailai jas. Bet iš šitos pusės gali būti kitas kraštutinumas, kada jau per daug išvengti tą pavojų. Ir vėl šiandien vėjas, reiškia, didesnis ten metrų per sekundę, vėl aš nesėsiu. Na, sėjai, kiek aš suprantu, irgi vėjas turi įtakos. Ne, jeigu jūs sėsite per vėjotą dieną, tai tas vėjas išnešios jūsų sėklas ne ten, kur jūs norite, greičiausiai. Taip suprantu, ne ūkininko gyvenimas. Tai aišku, reikia atsižvelgti vėją, koks tas vėjas. Galbūt turi įtakos, aš nežinau, ten šiaurės ar pietų, irgi gal turi įtakos sėjai, aš šito negaliu pasakyti. Nesu specialistas su ašlyties, bet reikia atsižvelgti tos galimus pavojus. Bet iš kitos pusės, jeigu tu lauksi idealių sąlygų, tai jų niekada nebus. Ir taip atsitinka, yra žmonių, kurie galbūt net per daug atsargus, vis laukia tos tokios tobulos dienos, kada jie galės investuoti ar kažką nudirbti, nuveikti. Atsiminkite, investicijos tai ne tik tai mūsų pinigai, tai ir mūsų darbas gali būti, kaip sakiau, ir mūsų jėgos ir sugebėjimai. Tai jis laukia ir vis niekaip nesulaukia. Ir niekad neteina, vis rytoj gal bus geresnė diena, vis rytoj, o gyvenimas tai bėga. Ir niekas nevyksta. Jeigu nėra investicijų, jeigu nėra sėjimo, tai nebus ir pjovimo, teisingai. Jeigu žiūri vėjo ir nesėja, tai leiskite paklausti, ar jisai pjaus. Nepjaus, jeigu jis nepasėjo, jis nieko nepjaus. Nebent tik žiūrės kokias, ne? Kas savaime užaugs kažkiek tai. Bet reikalinga sėja. Dabar apie derlių, sakykime, jau užaugo derlius, jau laikas boluoja, tam laikas pjauti. Jis vėl žiūri dedas, jis, gal šiandien derlis. Nu, kaip suprantu, pjauti turbūt derlių per dėlį nelabai yra gerai. Ir pačiam ir derliui. Tai jis, gal rytojus palauksiu, gal šiandien per dėlį debesis. Taigi vėl, iš vienos pusės reikia stebėti debesis, kad jodra nepapultų. Vestuoti numatant pavojų, bet iš kitos pusės negalima laukti tokių idealių sąlygų, nes jų niekada nebus. Ir tiesiog tas žmogus, kuris nori kažką nuveikti šiame gyvenime, Dievo garbei ar reiškia, kitų, reiškia, turi planų savo gyvenime, na, ta prasme, irgi gal Dievo garbei, viskas mūsų, ką mes darome, tiesiog galbūt kiekvienas žmogaus skirtingas yra gyvenimo kelias, gal vienas ten labiau bažnyčioje save investuoja, kitas gal turi savo verslą, trečias šeimoje, dar kažkur, na, skirtingai mūsų Dievas naudoja, skirtingose srityse. Taip, tai jeigu norim kažką tai padaryti, yra laikas. Čia galėsiu pritaikymą tokį padaryti, kas liečia mūsų lietuvių tautą. Ir ne tik tai, pasaulyje. Pavyzdžiui, mes esam nyksanti tauta lietuvių. Kodėl? Dėl kelių priežasčių. Įvardinkit, jūs tikrai žinote. Kaip?
Neinvestuojame.
Va, Justinas labai greitai pagauna šiandien mintis. Taip, viena priežasčių, mes tikrai mažai turim vaikų. Ar ne tiesa? Dabar kokia priežastis, kodėl šeimos mažai turi vaikų? Dažniausiai, aš nesakau 100%, bet dažniausiai. Laukia idealių sąlygų. Laukia, kol... O kaip mes dabar tą vaiką išlaikysim? Mes ir taip sunkiai pragyvenam, kaip mes išlaikysim? Nežengia, ogi vaikai, ar nėra investicija? Pati geriausia investicija yra vaikai. Kažkas išmintingai pasakė, jūsų pensija yra vaikai, o ne sodra. Sodra sakė, bankrutuot gali po 15 metų. Nežinau, Aldona gali kirti, jau pasakysiu, po kiek metų, bet girdėjau Butkevičiaus, Dagio kalbas girdėjau, kad sakė, jeigu mes nieko nekeisim, tai po 15 metų šita sistema gali, reiškia, sugriūti, nežinau, kiek jis ten teisingai tai viską kalbėjo, bet toks per televiziją girdėjau tokią išveišką. Tai vaikai yra pati didžiausia investicija ir šeimos, ir bažnyčios, ir kaip šalies mūsų. Kodėl daugelis nežengia šitą žingsnį, bijo rizikuoti? Kita dalis galbūt laukia idealių sąlygų. Va, kada mano atlyginimas bus 5000, kada žmonos bus dar daugiau, kada turėsim naują būdą, kada turėsim naują mašiną, tada mes darysim vaikus, reiškia, gimdysim vaikus. Tai gal tu niekada neturėsim naujo būdo mašinos, tai ką reiškia, niekada neturėsi ir vaikų.
Sėkla baigėsi, nėra tada
pasakyti. Mes kalbėsim toliau, sako, sėk sėkla, ryte ir vakare. Jeigu pratešę mintį. Tai viskas, ir jums atsakymas, labai akivaizdus. Viena gyvenimo sritis. Aš čia pasirenku kelias sritis, taip kad mes iš pinigų ir iš vaikų, bet tai galim pritaikyti bet kurią gyvenimo sritį. Daugelis laukia tų dalių sąlygų. Ir aš pasakysiu dėl vaikų greičiausiai atvirkščiai ir dėl kitų dalykų. Kaip tik? Pas Dievą yra ypač pas Dievą. Pirmiausiai parodė tikėjimą. Taip, sako, tikėjimas mato tai, kas nematoma. Ir daro tai, kas neįmanoma. Tai ypatingai tikinti žmonės gali drąsiai šitą žingsnį, kad Dievas, jeigu Dievas davė dantis, sako, Dievas duos ir ką. Duomas, arba atvirkščiai, jeigu Dievas duos duomas, duos ir dantis.
Čia mes tokį grobį juokavo.
Jeigu davė duomas, duos ir dantis. Tai. Tai žodžiu, Dievas, jeigu Dievas davė vaikų, Dievas aprūpins juos, ar ne taip? Aš pavyzdžiui, irgi, nu, mūsų šeima, mes turim tris vaikus, tai čia net paukia vaikiai jau skaitome, ar kitko. Nes kažkada svaršiau, aišku, mes irgi nesamoningai čia, aš jau čia nestatau savo jokių būdų, pavyzdžiui, nepagalvokite. Tikrai mes čia sąmoningai tų vaikų nesiekėm, čia tiesiog taip jau gavosi. Mums tai pasisekė. Tai irgi mes ir kaip visi kiti, irgi svarstėm ir panašiai. Bet kažkada svaršiau, taip sėdėdamas balkone ir galvojau, nu, ačiū Dievui už vaikus, už šeimą. Bet skaičiau pradžios knygą, kai Dievas pasakė, kad dauginkitės, būkite vaisingi ir dauginkitės. Ir galvojau, mes tai su akme nepasidauginom, galvojom, tik du turim, reiškia, po vieną į savo vietą. O kokia čia daugybė, aš čia jokios nematau, bet Dievas. Ir paskui už kokią mėnesį sužinau, kad žmona laukėsi. Sakyt, va, galvoju, va, tai Dievas paruošė širdį ir paskui sužinom, kad laukėmės. Dabar jau mes pasidauginom, jau trys turim. Tai jau Eglė sako, mes jau pasidauginom, jau užtenka dabar. Bet Dievas iš tikrųjų pasirūpina irgi, mes kaip ir turėjom tą vieną vaiką, irgi tos sąlygos buvo, kaip sakyt, visai prastos, palyginus su dabar, ką turime, kaip... Bet Dievas tikrai parūpindavo ir tų drabužių ir maisto tikrai mes niekada nieko nesukodavom. Kažkas atiduoda drabužėlių ten vaikų, kažkas vėl kažkiek nusiperka. Na, tikrai matosi Dievo ranka, kaip jisai parūpina viską. Tai, žodžiu, bet žmogus, kuris vis laukia tų idealių sąlygų, jis vis atidėlioja tai. Aha, rytoj gal nebus vėjo, gal kitą savaitę, reiškia, bus geresni debesis, gražesni, tai netokie sunkus. Ir geresnės bus sąlygos. Ir vis laukia, paskui jau, jeigu kalbant apie vaikus, jau tas amžius prabėga, paskui kaip jau viskas, jau per vėlų gimdyti, jau per seni, galbūt vaikas gims tuomet jau rizika, kad vaikas gims nelabai ten sveikas. Na ir vėl atidėliojimas, matote. Tai va šitai būtė parodo tuos žmonės, kurie, ir matom, Saliamonas ragina, kad išvengt reikia tokio atidėliojimo. Žmogus linkęs atidėlioti, ir tam savo atidėliojimus, aišku, turi sąrašą pasiteisimų, kodėl jis taip darys. Dabar jeigu aš paklausiu, kodėl jūs kažko tai, pavyzdžiui, kodėl jūs daugiau vaikų neturite, tai jūs toj man sąrašą pateiksite ilgiausia, kodėl jūs to nedarote. Ir aišku, aš suprantu, kad gal kartai šeimoms iš tikrųjų, ne visom juk čia reikia, kaip sakytos, yra gal sveikatų problemų ir kitų, aš, nu, visokų gali būti dalykų, aš čia nebūtinai visiems suvienodinu, taip sakykime. Bet kalbam apie tos, ir čia jūsų asmeninis reikalas, jokių būdų aš nesikišu į šeimos planavimą, nepagalvokite teisingai. Tai ne mano reikalas yra, aš tik tai sakau tai, ką sako šventas raštas ir kažkiek tai iš tų išvalgų, kurias gyvenime turiu, tiek iš savo gyvenimo, tiek iš kitų. Tai visais atvejais mes jau žmonės tokie esam reikia, kad jeigu mes bijom kažkokį žengsti tikėjimu, mes atidėliojame, mes laukiam, trepsim vienai. Ir aišku, tada nepatogiai jaučiamės ir tada mums reikia pateisinti, kodėl mes neimam pirmyn. Tai mes tuomet sudarom sąrašą pateisinimų, kodėl to nedaryti. Tas, anas, trečias, ketvirtas yra tikrai, bus daug sąrašo, aš jau garantuoju. Tai, matom, Saliamonas sako, tai jeigu taip galvosi, nepakeisi savo mąstymos, niekada neinvestuosi. Jeigu niekada neinvestuosi, niekada nebus prieaugio, niekada negalėsi tikėtis to grįžtamo rezultato. Taigi reikia žengti tikėjimo žingsnį. Investuok nelaukdamas idealių sąlygų. Iš vienos pusės investuok, numatydamas galima pavojų. Taip, ne kvailai investuok, kur papuolė į kairę dešinę. Bet antra, investuok nelaukdamas idealių sąlygų, nes jų paprasčiausiai nebus. Niekada nebus. Vaikam irgi gimdyti irgi nebus idealių sąlygų. Vis tiek kažkas jų maišys. Jeigu turėsit pakankamai turto, tai iškils kitos problemos, ar sveikatos, ar dar kažkas. Na ir ketvirtas, penkta, šešta eilutės. Kaip nežinai dvasios kelių ir kūdikio kaulo augimo iššiose, taip nežinai ir darbų Dievo, kuris viską sukūrė. Siek sėkla ryte, rytą ir vakarą, nes nežinai, kuri geriau uždarės, o gal abi bus vienodai geros. Tai aš įvardinau šitą teiginį, apjungiant šias eilutės dvi, investuok pasitikėdamas Dievo veikimu. Ir čia mums sako, daug dalykų mes nežinom. Čia kokie dalykai. dvasios kelių, kūdikio kaulų augimo iščiose, ar mes nežinom, kad kūdikis vystosi iščiose, mes žinom, kad jis gimsta, bet kaip tie procesai vyksta, mes nežinom. Bet mes žinom, kad Dievas duoda tam gyvybę, ne? Dievas tą viską kontroliuoja. Ir mes žinom, kad yra Dievo dėsniai, kurie veikia. Tiek fiziniai dėsniai, gamtiniai dėsniai, tiek dvasiniai dėsniai. Tai mums nebūtina suprasti, pavyzdžiui, aš nesuprantu, kaip čia visą tą elektros energiją, jeigu tai fiziškai paaiškinti, kaip jinai čia atkeliauja iki mūsų ir duoda, reiškia, tą energiją paverčia į šviesą. Bet aš žinau, kad tai toks yra dėsnis, aš žinau, kad tai veikia ir aš išjungiu mygtuką arba jungiu ir sėkmingai naudojasi. Ir viskas. Pasitikėdamas, kad tai suveiks. Tai taip ir kitose gyvenimo srityse irgi, galbūt mes nesuvokiam to proceso, kaip ten ta sėkla įmesta į žemę dabar, kaip ten supūva, paskui duoda gyvybė, paskui duoda vaisių. Tai yra tikrai sudėtingas procesas biologinis, bet visai mes žinom, kad tai vyksta. Ir ūkininkas, greičiausiai nėra ten biologas ar chemikas kažkoks tai per didelis, bet jis žino šitos dėsnius, jis žino, kad jie veikia, jisai ką? Jisai pasitikėdamas Dievu, jisai žengia šitą žingsnį. Ir žodžiu, mes galim čia taip sugretinti, kad yra mano darbo dalis, kur man reikia mesti sėklą, o Dievo darbas koksai, tai sėklai duoti gyvybę ir užauginti. Vėl, tas tinka visose gyvenimo srityse, vėl. Dievas duoda viskam gyvybę ir kūdikiam iščiose, ir duona užaugina mums vaisius ir visus kitus, žodžiu, rezultatai priklauso nuo Dievo. Žodžiu, mūsų tikslas tikėjimo žengti šitą žingsnį, atlikti tą darbą, kuris mums pavestas. Juk Dievas už mūsų sėklos nesės teisingai. Aišku, jis irgi kartais panaudoja ten dėjus ir panašiai per sėklą natūraliai pasėja, bet Dievas yra doma buvo pasipaitalpinęs vieną sodę, kur ten prižiūrė turėjo dirbti, reiškia. Ir mūsų irgi mums davė žemės visom prasmėm, ir kad irgi mes turime dirbti, atlikti savo darbo dalį. Uoliai dirbti, tikėdamėsi ryštamo atlygio, reiškia, kaip ir sakyta, čia sėkla rytą ir vakarą. Kodėl? Nes nežinai, kurį geriau uždarės. Taip, mes žinom, kad sėklos kai kurios gali ir supūti, ir neduoti gyvybės, išdegti, kaip sakėm, ar dar kažkas jau nutikti, bet todėl dar daugiau darbuojamės. Ir ta frazė, bent jau kaip aš čia tyrinėjau, sako, kad tiksliau būtų sakyti ne tai, kad sėkla rytą ir vakarą, bet tiksliau būtų sakyti sėk nuo ryto iki vakaro. Ta prasme, kad uoliai darbuokis, investuok savo gyvenimą ten, kur tave Dievas pašaukė. Ar į savo verslą, ar į savo šeimą, į savo bažnyčią, ar dar kur tau Dievas kokią misiją numatęs. Investuok savo ten lėšas, jėgas, sugebėjimus, laiką. Uoliai darbuokis tame, pasitikėdamas, kad Dievas padaugins tavo, reiškia, palaimins tavo darbą. Ir uždarės sėklą, atnešdama vaisių tose gyvenimo srityse. Ir iš tikrųjų būna kartais, kad mes darbuojamės, tą sėklą sėjam, bet rezultato nesimato. Nebūna, kad nėra rezultato. Arba jisai gal kažkoks menkesnis, negu mes tikėjomės. Bet mano šitą eilutę mus moko, kad mes turim nepaliauti toliau investuoti savo gyvenimą, vienaip ar kitaip, pagal Dievo pašaukimą. Ir palikti rezultatus Dievui. Nes mes daug ko nežinom. Mes nežinom, kaip visi tie procesai vyksta, kaip Dievas, kodėl Dievas vieną sėklą palaimino, kitos vieną vos nepalaimino. Ar jis negalėjo be jų palaiminti? Galėjo, jis viską gali. O kodėl jis būtent vieną išleido sukūti, kitą leido užsudikti? Na, nežinom mes to atsakymą. Jeigu mes jis graušime dėl tų rezultatų, lygiai tas pats Evangelijos skelbimas irgi prilyginamas sėklos sėjimui. Mes sėjam sėklą Dievo žodį. Žiūrėkite, viena karsėjai sėkmingai žmogus, mielai prieėmė, domėjus išgirdo kitam, nors skolant galvos tašyti, vis tiek nieko nereguoja, nieko nesupranta. Kodėl taip yra? Mes nežinom. Aišku, tie atvejai mūsų nuvilia be abejo, kada mes sėjame ir nėra rezultatų. Tačiau turim suvokti, kad mūsų nėra atsakomybė, ne mūsų atsakomybė rezultatų. Mūsų gyvenimas bus sėkmingas, jeigu mes tinkamai darbavomės, tinkamai sėjame. O rezultatai yra jau Dievo reikalas, ne mūsų. Ir Dievas mus, manau, įvertins ne už mūsų rezultatus, bet už mūsų atliekamą darbą. Tai ir aišku, aš vis tiek tikiu, kad ateis metas, kada tas rezultatas, tas derlius vis tiek uždarės anksčiau ir vėliau. Tiesiog galbūt Kitą kartą galbūt mes net jo ir nematysim, gal jis gerokai vėliau, kai parašyta, rasite duoną po daugelio metų. Galbūt kai kurios rezultatus mes tik pamatysim tuomet, kai būsim pas viešpatį danguje. Pavyzdžiui, net Jėzus, kuris buvo žemėje, tai 33 metus ir 3 metai jo viešos tarnystės buvo gan aktyvus. Nu, aišku, daug žmonių ten minio sekė, bet iš tikrųjų tas mokinių skaičius nebuvo labai įspūdingas. Daugelis net pasitraukė nuo jo mokinių. Jau buvo tie 12, reiškia, artimiausių. Aišku, dar daugiau jis investavo laiko į ką? Į Petrą, Joną ir Jokūbą, kurie paskui tapo lyderiai, reiškia, tos bažnyčios ir buvo vadovai. Ir skaitom, kad apaštalų darbų knygoje pirmam skyriui buvo 120 mokinių tik tai. Tai nebuvo labai įspūdingi skaičiai, turim galvoj, kad pats Dievas kūne, reiškia, darbavosi. Bet pažiūrėkite po to, kas įvyko, kai Jėzus išėjo. Tas pats pasidauginimas įvyko tuomet, kai jau žemė nebuvo jo. Tas didžiausias pasidauginimas. Ir štai tas darbas tęsėsi 2000 metų. Taip kad rezultatai, dar kad šiandien jeigu nesimato, tai neturėtų mums atmušti norą darbuotis, bet siekla ryte ir vakare, nuo ryto iki vakaro, darbuokis toliau, pasitikėdamas Dievu ir ateis metas, kada Dievas užaugins ir duos vaisių. Taigi, ką mes darome su savo turtu? Galime jį tik tai naudoti savo, galim taupyti, kaupti juodai dienai, kažkam kitiems dalykams, galim švaistyti kairę į dešinę, tai aišku pats blogiausias sprendimas, bet manau, kad vienas iš išmintingiausių sprendimų yra investuoti. Investuoti ir ypatingai, jeigu investuojame į dangaus karalystę, tai į amžiną gyvenimą, tai tas turtas pasidaugins ne tik tai, kad čia žemėje, bet taip pat būsim turtingi ir ten, kada būsim pas viešpatį. Čia, aišku, dar kita tema plati, bet apie tokį atlygį Biblija labai aiškiai kalba. Gyvenimas, už kurį Dievas atlygina, tokia graži knygelė plona pas mus yra, ne? Parašyta plus Wilkinson, kas skaitėte, bet ten kalba apie tą atlygį. Tiesioginė to žodžio prasme. Taigi, ačiū Jums uždėmesi, kad buvote kantrus.